ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Am regăsit, dragi ascultători, sunt Cristina Bejinar. Iată, ne ajungi la o nouă emisiune în care depănăm amintiri. Astăzi i-am alături de mine pe Alin și Madi Pădureanu, cu o poveste unică, specială. Dar să începem cu începutul. Cum arăta viața voastră acum 19 ani?
Wow, acum 19 ani? Au trecut atâta? Parcă vine greu să cred. În primul rând, mulțumim pentru invitație, mulțumim pentru, nu știu, oportunitatea de a împărtăși și experiența noastră de viață, pentru că ne-am bucurat de multă până acum. Iar ca să-ți răspund la întrebare, 19 ani în urmă, Magdalena, va trebui neapărat să mă ajuți. Pentru că nu mai știu, nu mai concep viața fără tine, dragă.
Iată o declarație sinceră și în direct. Mulțumim, Alin.
Am trăit așa ceva, am trăit fără tine vreodată. Deci...
Chiar dacă îmi zine să crezi, da, a fost o perioadă. Acum 19 ani, dormeam într-o cameră cu sora mea, în aceeași casă cu încă 4 frați și 3 surori. De acum la 19 ani, cred că deja aveam gânduri de măritiș. Deci era... trebuie să mergem un pic mai încolo.
Da, deci au fost 2 ani de prietenie înainte de nunta noastră. Și în 28 decembrie am avut logodnă, în 28 decembrie 94.
Iar plecai la armată, trebuia să fim legal.
Da, iar în 28 octombrie 95 am avut nunta. Într-adevăr, sunt 19 ani, să știi, însă...
Cum a început povestea voastră de dragoste?
Ne-am cunoscut într-un grup de tineri la Elim. Aveam, cred că, 16-17 ani și acolo ne-am văzut prima dată. Pe urmă, în biserică, Alin cânta în cor la bas, eu eram în orchestră la vioară. Și după un timp am aflat că suntem și vecini de zonă, stătea cu 2 străzi mai încolo de mine. Și efectiv a fost o prietenie ca între amici, am fost câțiva ani destul de buni. Venea acasă la noi, m-a ajutat la spălat de vase, l-a făcut curățenie, l-a pus pe iarnă, o plimba pe sora mea cea mai mică, Andreea, care avea 2-3 ani, o scotea în oraș. Și,
cu vreun gând de viitor, Alin, sau?
Cu absolut niciun gând de viitor, ci pur și simplu mă uitam cu admirație la familia Țeprigan, cum mulți alții de altfel o făceau și mi-a plăcut atmosfera de acolo, toată lumea era bine primit, era un fel de gara de nord, oricine venea acolo, găsea o farfurie de ciorbă, un felul doi ceva de mâncare mai tot timpul și asta și făcea, să zic, obiectul unor activități de acolo, în sensul că spălam vase alături de Madi și pur și simplu i-am tratat cu respect și n-am avut nici pe departe gândul de a ne împrieteni în vederea căsătoriei sau asta. Probabil că era și prea repede pentru mine să mă gândesc la asta și da, cred că nu îmi stătea gândul la însurătoare atunci. Însă mă uitam cu admirație la ei și era ceva ce îmi doream. Eu fiind singur la părinți, divorțați părinții mei, stăteam doar cu mama, mergeam acasă la noi, era pustiu, nu prea aveam cu cine să mă cert, nu aveam cu cine să schimb o vorbă sau așa, dar asta mi-a plăcut și am văzut că este nevoie acolo, am putut să mă implic, să mai ajut un alta. Eram binecuvântat la rândul meu de asemenea și a fost un timp grozav, un timp frumos, zic așa.
Cum au decurs apoi lucrurile? Ce s-a schimbat între timp?
Era în 93,
în august,
când a venit fratele Kronberg din America, s-a făcut evangelizare lângă stadion, avea un cort imens și Alina a fost foarte implicat acolo și pe urmă au plecat timp de 3 săptămâni, dacă nu mă înșel.
La Devona și apoi 2 săptămâni la Târgu Jiu, da, în 93.
Și în perioada respectivă, nemai văzându-ne, fiind obișnuit să ne vedem foarte des...
N-ai mai avut cine să speli vase.
Da, am simțit că parcă lipsește și că parcă e ceva mai mult decât o pură amiciție, să zic așa.
Da, poate trebuie să spune că până atunci mă consilia foarte bine, că îi spuneam, uite, am văzut o fată în biserică, uite, mi-ar place de aia, tu ce părere ai, ce zici, era așa, mai degrabă o relație de frate și soră sau mă consultam cu ea, dădea, să zic, perspectiva unei fete care aștepta probabil la rândul ei să fie curtată, până când în august 1993, vara de care menționa Madi, la o discuție cu niște băieți acolo, după seriile de evanghelizare, după întâlnirile de acolo, m-am trezit povestind cu câțiva băieți acolo, descriind fiecare fata visurilor lui, cum ar trebui să arate nevastă ta, cum ar trebui, ce fel de fată să fie. Și am continuat și eu, bineînțeles că mi-a venit rândul, am făcut și eu descrierea mea acolo și mi-am dat foarte repede seama, zic, stai puțin că eu vorbesc de Magdalena aici și sub ochii mei și în secunda, doi, mi-a căzut fisa, zic, în cele din urmă s-a deșteptat și a dormit-o.
Cum ai descris-o?
Nu mi-e greu să o descriu, pentru că Magdalena mea nu s-a schimbat, dimpotrivă a crescut și și-a dezvoltat acele calități. Am apreciat întotdeauna că fiind o fată foarte responsabilă de casă, preocupată de lucrurile casei, preocupată de cei din jur, de frumos, deci nu doar lasă că merge și așa, lasă să treacă lucrurile și vedem, noi rezolvăm după aceea, nu, foarte meticuloasă în planificări și așa. Și pe lângă toate astea, frumusețea sufletească am trecut mult, să zic, pe astralte fizice, să zic, dacă pot să spun așa, da. Și încă mai crescut de atunci.
Madi, tu ce ți-ai dorit de la viitorul tău soț? Cum, dacă tot rămânem aici în zona aceasta a dorințelor și a listelor, ce se regăsea pe lista ta?
Am mai povestit un pic și în alte împrejurări și ziceam că îmi doream ca soțul meu să fie un tip sociabil, descurcăreț, să știe cum să facă față situațiilor, să se descurce într-un loc nou, să aibă o doză de umor. Da, și să aibă și o doză de nebunie. Și în timp mai ziceam, numai că am uitat să specific doza și o are.
Cine puțin această nebunie?
E o nebunie în sensul de pasiune, dedicare pentru tot ce face și asta e un lucru ce-l apreciez la el, că face cu inimă și orice. Și pare, nu-i frică de un lucru nou, e o provocare pentru el și poate nu există, nu se poate. Tot timpul spune că trebuie să existe o cale, că trebuie să se poată rezolva.
Și trebuie să existe un om pentru problema respectivă.
Da, și tocmai din cauza acestei nebunii, sau așa să zic, a fost un și este un inițiator în multe lucruri noi care poate nu s-au mai făcut și, într-un fel, un deschizător de drum pentru alții.
Și acum să ajungem la căsătorie. Cum v-ați adaptat primului an? A fost greu, a fost ușor? Se spune în popor că primul an de căsătorie este cel mai greu.
Dacă până la căsătorie a fost armata înainte și a fost foarte greu, pentru că am avut de-a face cu neluțul, cu tata socru. Avea reguli destul de bine stabilite și foarte clare pentru stricte. Casă, stricte, da? Pe care atunci, bineînțeles, tânăr fiind și dornic de viață, de petrecut timp cu viitoarea mea soție, nu reușeam să stăm cât ne doream, să mergem cum erau alte vremuri. Acum mult prea mult s-a uitat, să zic așa, anumită rigurozitate în ce înseamnă relația dintre tinerii care urmează să se căsătorească.
Dă-ne câteva exemple, cum era atunci, cum e acum.
Deși eram logodiți, nu prea aveam voie să merg la el în vizită la unitate, deși era pe Popa Șapcă. Pe vremea aceea era unitate militară pe Popa Șapcă.
Și da. Și pușcărie era.
Era și pușcăria, au rămas, unitatea nu mai este, dar pe vremea aia era unitate militară și era acolo la batalionul de sanitari și ca să pot totuși să îl văd, o luam pe sora mea, Andreea, ce-am zis că avea 3-4 ani, o mituiam bine și zic, na, Andreea, hai că mergem la plimbare. Zic, da, uite, ți-am cumpărat o bomboană înghețată, nu spui mai departe unde ne-am plimbat. Și așa ne mai vedeam.
Măcar că eram hotărât să ne căsătorim și asta, nu ne țineam de mână pe stradă, wow, să nu ne vadă frații, că vai, eu venind din lume. Nu, am înțeles foarte bine lucrurile astea și nu am putut să le savurez. Îți dai seama, eram mândru de Magdalena. Era o fată, totdeauna a fost o fată prezentabilă, drăguță, aranjată, pedantă, tot timpul. Era drag să mă plimb cu ea. Dar și să mergem așa unul pe lângă altul, ca știți, mergeți în direcția aia, da, păi haideți că vin și eu după noi. Deci nu îmi plăcea să mă târăsc așa după ea. Și, na, nu înțelegeam pe atunci multe din, să zic așa, cutumele astea ale evanghelicilor. Și, însă, mulțumesc la Dumnezeu pentru părinții care au făcut o treabă bună în creșterea ei și pentru principiile sănătoase care le-au stabilit pentru copiii lor, și chiar dacă atunci nu mi-au plăcut, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-au scutit de o grămadă de alte probleme, de alte lucruri, neajunsuri sau piedici care ar fi putut fi, eu știu, să ne afecteze foarte mult în anii noștri de căsnicie.
Acum și cred acum... că și noi am la cam aceleași reguli pentru fetele noastre, nu?
Acum am cumpărat binoclu, mi-au pus că dacă trebuie.
Să revenim puțin, spuneai că pe vremea respectivă erau alte reguli, acum cumva s-a schimbat. Dă-ne câteva exemple. Ce era atunci, cum este acum? Cum se desfășoară, știu, o relație? Ce este voie, ce nu este voie?
Cred că, pe de o parte, cum zic, ne-a prins bine faptul că lascivitatea nu era promovată pe toate căile cum este promovată astăzi, și tinerii și oamenii în general, societatea era mult mai rezervată la capitolul ăsta al sexualității, senzualității, și asta ne-a scutit mult, să zic, în relația noastră de anumite ispite, tentații, care sunt normale pentru vârsta respectivă și nu numai, dar în mod deosebit atunci. Ce pot să văd astăzi, faptul că vorbim atât de ușor de intrăm într-o relație, ieșim din relația respectivă, nu ne mai place, merg prea departe în relația lor, și asta nu fac decât să îngreuneze și să aducă, cum să spun, niște... în următoarea relație.
Cred că sunt niște goluri totuși ce se creează, să zic, și în inima unei fete, nu? Având mai mulți prieteni și tot dăruind și dăruind, pe urmă ajungi să... Cred că ajungi să-ți pară rău că totuși nu ai păstrat tot ce ai avut mai bun pentru cel cu care să-ți petreci viața mai departe.
Cred că astăzi tratăm cu prea multă ușurință relația de căsnicie. Auzi de atâtea evenimente din astea neplăcute, nedorite, în care nu ne mai înțelegem, na și ce, mare lucru.
Te crezi că e problema? De unde începe?
Oamenii nu mai sunt dispuși să facă sacrificii. În general, se merge foarte mult pe ideea că mie să-mi fie bine, dacă nu mă mai simt bine, încerc altceva. Dar orice relație începe, da, la început îi dragoste pasională, să fluturi în stomac. Și nu zic că trebuie să-și ia zborul toți fluturii, dar ajungi la un moment dat unde trebuie să depui efort, trebuie un pic de muncă pentru orice lucru. Poate la început ți-i mai ușor, mai la îndemână, dar în orice lucru vine o etapă în care trebuie să pui mâna să muncești un picuț, să mai urnești. Și nu mai suntem dispuși să facem efort, nu mai suntem dispuși să investim, nu suntem dispuși să lăsăm de la noi și din cauza asta ni se pare că dacă schimbăm cu o altă relație, o să fie totul ok. Dar nu ne gândim că și la următoarea relație ajungem într-un punct unde o să ne lovim de aceleași obstacole și nu putem să avem o grămadă de începuturi și nicio finalitate.
Cred că vremurile aduc în, sau eu știu, una dintre rezultatele modernismului, acea cultură a eului, tu ești important, ție să-ți meargă bine, dacă vă uitați la toate reclamele, ai nevoie de asta, tu primezi, tu ești cel mai important înaintea oricui și toată lumea ar trebui să se raporteze la tine și să fie focalizat pe nevoile tale, și nu facem decât să cultivăm practic firea care oricum este în fiecare dintre noi, și în loc să alimentăm și partea cealaltă spirituală a Duhului care lucrează împotriva firii, sunt lucruri potrivnice unei altele, zicea Apostolul Pavel Galatenilor. Și ne preocupă prea mult persoana noastră, suntem mult prea preocupați de noi înșine și prea puțin de ce se întâmplă în jurul nostru, de care este rezultatul sau impactul acțiunilor noastre. Nu, eu am poftă asta, eu am nevoie de asta, mie acum îmi trebuie chestia asta, mă interesează cine plătește factura sau cine are de suferit, dacă asta este. Iar pentru faptul că am avut, să zic, binecuvântarea să trec prin viață, prin multe încercări, și părinții mei au divorțat când am avut 11 ani, încă de la începutul relației noastre, unul de principiile pe care le-am stabilit foarte clar a fost tocmai asta. Pentru noi divorțul nu va fi niciodată o soluție de rezolvare a problemei. Adică nu mă interesează, plec, descurcă-te, caută-ți pe cine vrei, că eu îmi caut pe altcineva. Pentru că, așa cum zicea și Madi, este acea perioadă în care pur și simplu te amăgești că, wow, nu mai funcționează relația asta, o să găsesc pe altcineva care o să mă înțeleagă, o altă persoană care să mă slujească și care... care mai devreme sau mai târziu, inevitabil, va ajunge la același punct în care va trebui să decizi să te sacrifici tu, să lași de la tine și să faci ca relația respectivă să funcționeze. Și am trecut și noi prin situații de criză în familia noastră în care nu ne-am înțeles, nu ne-am priceput unul pe celălalt, ne-am înșelat așteptările pe care le aveam unul de la celălalt și una dintre expresiile pe care le avem, spune Magdalena mea, că îmi pun piedici în calea fericirii, de multe ori în momentul în care, eu știu, îmi las mintea să dezvolte tot soiul de idei, de așteptări în direcția ei, pe care nu le comunic, nu le spun, nu le verbalizez, ci doar aștept, că e fată deșteaptă, e știută.
Și eu aștept să-ți scrie subtitrarea pe frunte,
și
să poți să citesc.
Aștept să citești subtitrarea și nu apare nici subtitrarea și așteptăm unul după celălalt, fără să vorbim, fără să comunicăm foarte clar care ne sunt așteptările, sunt realiste, nu sunt realiste.
Care este soluția? Am văzut mai multe probleme. Cum le putem rezolva?
Cred că punând timp deoparte în a comunica unul cu celălalt, nu e un lucru simplu, cel puțin când încep în tumultul zilei și sună telefoanele și sunt o grămadă de probleme rezolvate și știu că de atâtea ori ne-am propus, ok, luăm miercuri dimineață 2 ore pentru noi. Și atunci, vine nu știu cine care numai în trecere în oraș și singurele minute în care se poate întâlni cu tine. Se întâmplă nu știu ce și efectiv am stat și am analizat și mi-am dat seama că e o luptă, trebuie să duci o luptă extraordinară ca să poți să ții de relația dintre soț-soție, să ai o relație de calitate, să te ții de cu dinții efectiv de timpul ăla. Și ce mi-am propus în ultima vreme e să nu mă las bătută. Da, n-am reușit săptămâna asta, n-am reușit săptămâna următoare, dar nu vreau să renunț la asta. Ok, n-am putut 2 ore, măcar 10 minute sau eram cu toată casa întoarsă, făceam curățenie și mă sună și zice, na, nu vii să bem o cafea. Prima dată mi-a venit să mă revol și să zic, na, bine că acum nu puteai să-mi zici și tu mai repede. Și pe urmă am stat și m-am gândit și am zis, da, uite, poate i s-o eliberat lui jumătate de oră și în loc să fac altceva sau să se vadă cu altcineva, o ales să mă sună pe mine și atunci am ales să las totul baltă, m-am îmbrăcat și am vrut să profit de jumătatea de oră în care am putut să stăm împreună. Cum am spus, nu e ușor. Deci mie mi se pare că este o luptă extraordinară și din partea celui rău în a destrăma familiile, în a rupe relații.
Ține departe unul de celălalt, să nu comunice, să nu-ți faci timp să asculți pe cel de lângă tine și pur și simplu să vezi ce mai trece prin cap, ce e în sufletul lui, ce îl doare, ce îi place, ce trăiește, care sunt trăirile. Și da, e o luptă și ne străduim. Luptăm, asta ne-am propus, pentru că un lucru care l-am văzut și din nefericire sau poate din fericire, l-am experimentat, este să, pe plan profesional, să te bucuri de rezultate fantastice, însă să trebuiască să meargă acasă știind-o pe Madi supărată și întoarsă pe dos pentru că n-am vegheat la niște lucruri absolut mărunte, care la faza la care eram în contextul de la lucru, eu știu, deschideri deosebite, rezultate, eu știu, transformări în viața ale diferitor oameni, vii super încântat, dar ajung acasă într-un mediu în care ia cu problemele de peste zi pe care le-a avut și nediscutând, nevorbind cu ea, neștiind prin ce am trecut eu, pălește absolut orice reușită. Nu te mai poți bucura la intensitatea la care te-ai putea bucura dacă și cel de lângă tine ar fi alături sau ar ști și ai avea timp să povestești și să fii parte cu partenerul de viață, să-l faci parte din trăirile tale, din reușite, din insuccese, din frustrări, chiar dacă de foarte multe ori ca bărbat am evitat să-i spun acasă lucrurile cu care mă confruntam la servici, dezamăgirile pe care le-am trăit cu unii oameni sau așa, pentru că n-am vrut să o mai amărăsc și pe ea, n-am vrut să pună ea etichete în dreptul persoanei respective, wow, cum am putut să fac așa ceva sau cum de te-ai gândit să mai stai de vorbă cu așa o persoană. Și pur și simplu este absolut esențial să petrecem timp împreună și ne luptăm. Nu reușim tot timpul, mi-ar place să vin și să spun, măi, oameni buni, uitați ce trebuie să faceți, 1, 2, 3, 4 pași spre o chestie, însă avem și noi oscilațiile noastre, să zic, reușim, avem perioade în care suntem super ok și mergem bine la capitolul ăsta și sunt perioade în care pur și simplu nu mai apucăm să legăm două vorbe decât așa în trecere, în viteză.
Cum păstrăm echilibru între viața profesională și viața familială?
Trebuie să avem poate și așteptări realiste de la soțul sau soția noastră.
În primul rând, ca să-ți dai seama că ai nevoie de echilibru, trebuie să realizezi că ești dezechilibrat, ok? Ai dus la extreme un anumit aspect al vieții și atunci, în momentul în care realizezi lucrul ăsta, fie tu, fie partenerul de viață sau când doar ți se aduce la cunoștință, cum e în cazul nostru, pentru mine e foarte simplu să mă las prins cu lucruri și să visez la, eu știu, tot soiul de proiecte pe care să le pui, să le vezi materializate, să discuți cu grămadă de oameni și să-i motivezi să participe, să subscrie. Pe când lucrurile de acasă nu mă preocupă atât de tare, pentru că știu cât de bărbată îi nevastă mea acasă și cât de bine știe să rezolve lucrurile, cât de bine poate să le ducă și am deplină încredere în ea că e foarte capabilă. Însă asta nu este suficient pentru că are nevoie pe care așteaptă și ea să-i fie satisfăcute, așteaptă să fie ascultată, să mă vadă și pe mine preocupat de lucrurile case, măcar că merg bine și măcar că faci o treabă bună, dar totuși suntem în ecuația asta împreună și ar trebui să fiu și eu preocupat. Așa că de multe ori mi se întâmplă să realizez că sunt dezechilibrat și sunt mult prea focalizat pe muncă și nu pe ce se întâmplă acasă. Alte ori pur și simplu îmi atrage atenția și îmi spune, vezi că în ultima vreme ai fost mult prea preocupat de asta, ai venit acasă chiar fiind preocupat tot cu telefoane, cu scris mail-uri, cu, eu știu, încercând să continui practic activitatea care trebuia să se termine odată ce am intrat pe ușă. Și uneori știu să facă cu foarte multă înțelepciune și cu dragoste și nu mi-e greu să renunț la ceea ce fac. Alte ori se ambiționează și ne bucurăm.
Perfectă nu intra în descrierile mele.
Da, perfectă.
În însușirile mele.
Nici n-am așteptat asta, nu, e clar.
Da, de multe ori e ușor să te lași distras de muncă, dar avem harul că, de exemplu, dacă există o perioadă foarte aglomerată, solicitantă, urmă are posibilitatea de a-și lua o zi, două libere și un pic să compensăm pentru relația cu copiii, pentru relația noastră și atunci putem să neapărat să recuperăm, că nici nu-i bine să mergi numai așa în salturi, dar putem să investim și pe partea asta la alta, să investim în partea de relații. Am avut frecușuri, neînțelegeri, dar destul de mărunte. Țin minte că printre primele au fost cum așezăm tacâmurile în sertar. Linguri, furculițe, cuțite sau linguri, cuțite, furculițe. Eram pentru că fiecare veneam cu obiceiurile noastre de acasă și cum eram acasă și când deschideai sertarul erai obișnuit cum era la mama în bucătărie. Dar până la urmă eu am cedat.
Și am făcut toată modestia.
Da, ținând cont că era vorba de bucătărie, un domeniu
unde erai
destinat,
familiar.
Da, în care și acum, să zic că petrec mai mult timp.
Cum a rămas până la urmă? Linguri, furculițe, cuțite?
Da. Linguri, furculițe, cuțite, da.
Da, după obiceiul lui Alin.
Da.
Sau, asta mi-aduc aminte că a fost chiar în primele zile, primele săptămâni după, eu când eram acasă, la ora 10, trebuia, indiferent de unde am fost, cu cine, trebuia să fiu acasă. Sau trebuia să cer voie să merg și trebuia să anunț unde să mă duc. Și îmi era așa de ciudat să nu sun acasă și să spun, pot să merg cu Alin în cutare loc sau... aveam tresării când vedeam că se apropie ora 10 și aveam instinctul de, hai că trebuie să plecăm, trebuie să ajung acasă. Asta a fost unul din lucrurile așa de început, de adaptare, să zic, la nou statut de... se face transferul autorității de la părinți către soț și unul din lucrurile ce mi le amintesc.
Da, un alt lucru deosebit a fost doza de sare în mâncare.
Da.
Oala era mult mai mică, pe foc eram doar noi doi, bucătăreasă desăvârșită, Magdalena mea. Și însă până în primele, să zic, primele oale de mâncare, de ciorbă, era setată cu sare pentru 12, 15, 20 de persoane și era un pic exagerat de sărată mâncarea. Și asta zic că a fost iarăși una dintre zic așa, lucrurile care nu au fost o tensiune, ci pur și simplu ne distram pe chestia asta. Și un lucru care l-am apreciat întotdeauna la Magdalena, a știut să, a avut întotdeauna înțelepciune să nu dramatizeze lucrurile, ci întotdeauna a încercat să găsească latul, să facem haz de necaz. A mine nu s-a întâmplat asta pentru simplu fapt că am trecut printr-o perioadă foarte dificilă după ce am rămas doar cu mama. Trebuia să ne drămâim foarte bine lucruri, mâncare n-am aruncat deloc niciodată, nici acum nu facem tot posibilul să nu aruncăm mâncare și să rămână, să fie risipă și așa. Dar a știut întotdeauna și nu numai în situația de genul ăsta, ci în ori de câte ori au apărut tensiuni pe diverse, din diverse motive, întotdeauna știe să dea o latură frumoasă. Hai să învățăm ceva de aici, hai să nu lăsăm întolburați de asta.
La finalul episodului de astăzi, dar povestea invitaților mei Alin și Madi Pădureanu nu se încheie aici. Continuăm în episodul următor să depunem amintiri. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.